Хоць святы отец вырашыў застацца ў летні перыяд у Ватыкане, дзейнасць апостальскай сталіцы ў гэты час працякае ў больш павольным адпускным рытме. На адпачынку знаходзіцца ў тым ліку і кардынал-дзяржсакратар Тарчызіў Бертоне. Свой водпуск ён праводзіць, як звычайна, ў Ле-Комб-ден-Тро ў даліні Аоста, дзе неаднойчы адпачывалі Ян Павел II і Бенедыкт XVI. Прыезд туды важнай асобы з Ватыкану, зразумела, выклікаў цікавасць журналістаў. Кардынала Бертона запыталі пра рэформу рымскай курыі, у прыватнасці інстытута рэлігійных спраў Ватыканскага банка. Як адзначыў Пурпурат, змены ў гэтай структуры святога пасаду пачаліся яшчэ ў рамках папярэдняга пантыфікату. Папа Францішак узяў на сябе гэту задачу, прымаючы канкрэтнае кадравае рашэнне, каб скарыстацца ведамі, навыкамі і кампетэнцыяй людзей, запрошаных з усяго свету. «Гэта дапаможа вырашаць любыя праблемы на карысць касцёла і грамадства», – сказаў кардынал-дзяржсакратар. Па словах іерарха, інстытут рэлігійных спраў аказваў і працягвае аказваць вялікую падтрымку касцёлу. Вядома, ён павінен, як сказаў папа, адпавядаць крытэрыям сумленнасці і празрыстасці, але трэба ўзмоцніць яго, паколькі гэта касцёльны інстытут, сказаў італьянскі кардынал.